Rósa Ragnarsdóttir býður sér fram til stjórnar blindrafélagsins. Hvaða áherslumál ætlað þú að leggja helst áherslu á eða þú nærðir kjöri stjórn?
Já, ég býð um kostningu núna því að mér langar þess að klára og gera, halda áfram að gera þessi mál sem ég hef verið að vinna að með stjórninni. Ég hef alltaf unnið vel með stjórninni, verið vel undirbúin og mætt mjög vel á fundi, svo ég séu hrósa sjálfur mér. Ég hef búin að vera í blindrafélaginu síðan 1981 og vann á mér sé á blindravinnustofinu og öllunum að kannski strákústafélinni sem Einar var með og kynntist þessum frumkvöðla anda sem hefur verið alltaf í félaginu og þessum baráttu sem hefur verið fyrir okkur og okkar félagsmenn. Eins og maður segir en að ekkert án okkar já
ekkert
okkur án okkar sem alveg rétt og ég hef alveg haft sérstaka skoðanir á málefnum okkar og ég með sérstaklega með sem sagt ferðaþjónustumálin í öðrum sveitarfélögum finnst mér eiginlega ennþá vera mikið lykilatriði sem við þurfum að einbeita okkur að og svo hérna aðstofi félagsmenn innan hús þegar það er ykkur viðburðir. Ég veit að það er orðin svolítið köllun á það að svo verði og þurfum bara að hafa það skipulagt og svo síðan er hérna aðgengismál bæði úti og inni. Ég hef alltaf haft mikla skoðun á því fyrir þá sem að eru gangandi vegfarendur og líka innan hús í opinberum byggingum og öðrum stöðum. Ég veit að Lilja er aðgengisfulltrú fyrir okkar hönd í ÖBI og við Reykjavíkurborg. Þannig að þetta er alveg í farvegi. Og svo er hérna náttúrulega þetta fjölbreytta félagslíf sem að við höfum haft að endilega halda því vel áfram og hérna líka að hafa þessa góðu framvindu sem er í landsbyggðar deildunum að styðja þær mikið meira og hjálpa þeim við að hafa öflugt félagslíf og svo líka eldri borgararnir sem eru náttúrulega yfir 70% í félagin okkur að við sem að hlúa að því með alúð að halda upp í góðu starfi með þeim og auka það ef eitthvað er. Ég hef nú verið að spyrja þær í opna húsinu svolítið hvort að, eða þau, hvort að hérna, við ættum að hætta að hafa opið hús eða fara ekki að mæta í það og ég get ekki betur séð núna að það sé aukning þar. Nú og svo er að ég hef náttúrulega verið varamaður í stjórn síðustlega 6 ár og komið svolítið þekkingu á þessu. Þannig að á starfinu og búin að vera í kvennadeildinni og ég er búin að gera mér alveg grein fyrir því að maður þarf að þroskast líka í þessu starfi og þarf að læra meira inn á það og hugsa vel um þetta og vera dálítið alvöru gefin yfir því. Og ég bara óskafti stöðningi frá félagsmönnum.
Fyrst eru að hafa lært mikið af því að hafa verið í félaginu?
Alveg rosalega mikið. Ég var til dæmis ekki 12 þegar ég byrjaði og ég fekk mér svo iPad sem er alveg bylting fyrir sjónskerta því maður getur haft þetta alveg upp á nefinu og ég fann að geta skrifa posta og fann að geta alveg séð mig sjálf og meðal annars þá finnst mér svolítið fyndið að gera þessar uppskriftir í Vísjá og ég tek myndina líka sjálf og ég er svo ótrúlega móttin af þessu. Þannig að það er mjög margt sem ég hef lært fyrir utan það að vera svolítið svona, eins og maður segir, svona félagslega vakandi fyrir umhverfinu og hvað er að gerast í þjóðfélaginu.
Ég semst að þín aðal áherslumál eru aðgengismál og umferðli hvers konar og félagsmál innan blindrafélagsins.
Já.
Og utan. Og þá langar við að spyrja því varðandi aðgengismálinn. Nú var hér einu sem starfandi aðgengi fulltrúi og það starfa lagt niður.
Já, það var einhvern veginn, fannst mér að ég varð ekki í sambandi við þjónustu miðstöðina líka. En ég, já, það aðgengi fulltrúin er eiginlega orðin bara rafrætt í dag, hann er bara orðin róbót. Þannig að ég hvet okkur sjálf til þess að verða meira svona lifandi aðgengi fulltrúar núna líka.
Takk fyrir þetta.
Takk.